мы непобедимы. Это точно, это 100%. Мы непобедимы.
Vi er uovervindelige. Hvem er det, der er det? Få svaret længere inde i denne decemberudgave af Intet Nyt fra Vestfronten, som blandt andet kommer til at handle om lurvede hoteller, glemte revolutioner og en ventesal med kun én destination, fronten. Ved mikrofonerne, som altid,
Anders Gerlund Petersen
og Jesper Gormsen. Mere bestemt, så skal vi til Dnipro og høre om en ventesal drevet af frivillige. Anders bringer godt nyt for frequent flyers som ham selv, og derpå fortsætter, hvor vi slap sidst, nemlig i Karaganda. Hør vores indtryk fra byen og fra et museum i udkanten af byen. Og til allersidst kan du høre nogle af Ruslands fremmeste forskere fortælle, hvorfor den russiske revolution ikke fylder så meget i dagens Rusland. Anders, hvad har du bedrevet siden sidst?
Jeg har egentlig bare været rigtig meget i Ukraine, sådan rent arbejdsmæssigt, men det er også blevet en lille smule fritid. Jeg var for øvrigt lige forbi endnu en gang parlamentet i Ukraine, bare lige for at se, hvordan det går med Saakashvilis lejr der. Der var betydeligt mindre politi den søndag, jeg var forbi. Og der var heller ikke så mange mennesker. Altså, det er ikke en ny Euromaidan, der kommer ud af den lejr, det tror jeg ikke.
Okay.
Hvad med dig, Jesper?
Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad jeg har lavet. Men jeg ved, hvad jeg har lavet i dag. I dag, der var jeg til en konference. Den rigtige konference, men den forkerte dag. Så jeg hørte ikke det, jeg ville høre, men hørte så en paneldebat mellem fire mandlige georgiske diplomater og en dansk kvindelig forsker. Og det var lidt trist. Det handlede meget om russisk aggression og om den sydossetiske grænse. Man skal huske på, at georgerne mener selv, at 20-30% af det georgiske territorium er ulovligt besat. Og det beskylder man Rusland for. Og særligt betændt er situationen omkring Ossetien lige nu, fordi den anden udbryderrepublik hedder Abkhazien. Det er ligesom en gammel sag. Men Sydossetiens sydgrænse, den kryber sydpå med et par hundrede meter om året. Og nu er det faktisk et spørgsmål om tid, hvornår at de såkaldte sydossetiske grænsesoldater flytter grænsepælene hen over en hovedvej. Det vil lamme Georgien ret voldsomt. Og der var mange tilstedeværende, som spurgte, hvorfor er det ikke højere oppe på dagsordenen? Altså, Vesten har sanktioner mod Rusland på grund af Ukraine, men her er der jo ligesom to konflikter, hvor Rusland også militært er involveret. Hvorfor forholder det sig sådan? Så det var lidt en tankevækkende session, må jeg sige.
Det lyder til, at vi skal have fat i vores kontakter i Georgien og spurgte lidt mere ind til det på et senere tidspunkt.
Ja.
Jesper, jeg ved også godt, du har været inde på Christiansborg.
Ja, det var den 18. 17. eller 18. Ruslandskonference afholdt af Dansk Russisk Forening, og temaet var den russiske revolution og dens betydning for Europa. Jeg har fået noget optaget, og det blev måske bragt senere, men jeg har ikke nået at få det færdigt til den her gang.
Битва за Дніпро мала величезне історичне значення.
Anden verdenskrig var hård ved banegården i Dnipropetrovsk, og på det sted blev en ny banegård opført i klassisk sovjetstil i starten af 1950'erne. Siden har Ukraine omdøbt byen til Dnipro, men banegården står der endnu. Kolossal, grå og omgivet af shawarma-lugtende fastfood-kiosker. Den moderne krig har ikke rørt bygningen, men krigen har i stedet søgt ly under banegårdens høje tag.
Светлана, мое имя. Я с апреля прошлого года пришла сюда, волонтерский уголок вокзала.
Mit navn er Светлана. I april sidste år kom jeg her til det frivillige ventehjørne for på en eller anden måde at deltage i vores sejr. Bare med en lille dråbe. Selve ventesalen åbnede den 4. juni 2015.
Значит, в этом изначально уголок цель его создания была такова, что
fra starten var det ventesalens formål at give soldaterne mere eller mindre normal komfort, når soldaterne tager hjem fra fronten eller på ferie og omvendt, fortæller Svetlana. Der er for eksempel bløde stole, og så har de fået lavet nogle specialsyde puder til halsen, så soldaterne kan hvile sig. Banegården har allokeret et område og møbler, men alt som stedet giver til vores soldater, som Svetlana siger, bringer almindelige Dnipro-borgere til os, såsom småkager, sukker, kaffe, te osv. Primært byder vi på søde ting, tilføjer Svetlana.
Создаем им уголок уюта. Разговариваем, шутим.
Vi skaber et hyggeligt hjørne. Vi taler sammen og laver sjov, græder, krammer hinanden og er stolte, siger Svetlana. De er meget tilfredse med, at vi kan give dem en smule af vores hjerte i de minutter, når de forsvarer vores land imod angriberen, Rusland. Rigtig mange soldater efterlader os vinkler. Du kan selv se, vi har over 2.000 stykker. Det er den største samling i Ukraine, siger Svetlana.
Hvis jeg посчитать, то таких волонтеров дежурных, которые приходят.
Hvis vi tæller sammen, er vi omegnen af 40-50 frivillige, og endda flere. Jeg er på pension, så jeg kan tillade mig at være her 2 gange i ugen. Jeg har lige skiftet vagt her kl. 12 med en pige. Hun har været her fra morgenen, da hun arbejdede i nat, forklarer Svetlana. Nogle kommer efter dagarbejde for at være her kl. 18 og frem til kl. 12 om natten. Og nogle fra kl. 12 om natten og til kl. 6 om morgenen. Pigerne er fantastiske. De har familie, små børn og mænd. De har deres almindelige problemer, men ikke desto mindre så finder de tid, kommer her og bliver frivillige.
Но этот уголок изначально для транзитных военных пассажиров.
Denne ventesal er til at starte med for militære transitpassagerer. Det vil sige, de som kommer fra fronten og er på vej hjem til for eksempel Lviv, Odessa, ja, til alle regioner og egne af Ukraine. Nogle kører med regionaltog til Dnipro, køber billetter og fortsætter videre. Sådan steder er i Kharkiv, Dnipro, Odessa, Kiev og formentlig også i Mykolaiv, fortæller Svetlana, hvorefter hun tager et udstillet fotografi og vender rundt.
Drachuk Valentin Vitalievich. Mama была здесь.
Valentin Pechalievich Drachuk, læser hun stille op og tilføjer, moren til den dræbte var her. Denne dreng, dette positive menneske, hun gav dette billede af ham for, at han kan lyse og beskytte med sit smil. Nu begynder jeg at græde. Nu ryger på gulvet. Det er, hvad de dræber med, siger Svetlana vemodigt. Det er projektilfragmenter, de kan kløve et menneske midt over. Prøv at mærke, hvor tunge de er. Herfra er det 150 km til det sted, hvor de bomber. Vores Dnipro ligger 200 km fra byen Donetsk. Men Donetsk er jo okkuperet. Der hvor skillelinjen går, er kun ca. 150 km herfra, forklarer en tydelig mærke Svetlana. Under interviewet spørger jeg, om man får statslig støtte. Statslig støtte? Spørger Svetlana retorisk. Frivillige støtter staten, forstår de. Hvad er en frivillig? Det er, og jeg taler ikke om mig selv for ikke at være hovmodig. Det er en person, der sin fritid tilsidesætter sig selv og hjælper hæren. Han hjælper sådan set staten. I det 21. århundrede var det formentlig svært bare at forestille sig, hvordan sådan en folkeslig modstand kan opstå. Og hvis det ikke var sådan, tror jeg, at Dnipro ville ende ligesom Donetsk under disse, jeg har ikke lyst til at bande, selvom de har fortjent det, under okkupanterne. Svetlana har været frivillig siden august 2014, det vil sige næsten siden krigen begyndte i marts samme år. Her arbejdede hun i et andet frivilligt center. Folk kom med penge, tøj, puder, tæpper og jakker, forklarer Svetlana, og tilføjede, at de havde et helt rum, der var blokeret af gode ting, som folk var kommet med. Tingene gav de til fronten, så drengene havde noget at iklæde sig, så de ikke frøs. Pigerne købte stof og syede underbukser. Ja, alt syede de.
Но мы непобедимы. Это точно, это 100%. Мы непобедимы.
Vi kan ikke besejres. Det er helt sikkert. Vi kan ikke besejres, græder Svetlana.
Og nu går hun væk. Man kan godt se følelserne fuldstændig komme op i hende.
Herefter kigger jeg lidt på samlingen af vinkler.
De er meget nationalistiske, mange af dem. Altså, jeg kigger på en, hvor at der står en eller anden kat. Jeg kan faktisk ikke se, hvad der står. Der står noget på ukrainsk, men der er noget omkring. Og den her kat her, den tager så og straffer en russisk soldat ved at tage ham bagfra. Og så står der KitKat nedenunder.
Vinklerne med den rå humor står som tydelig påmindelse om, at krigen i Donbass
om end ikke har ødelagt banegårdens tykke mure, men har snedt sig helt ind i hjertet af den. Her er krigen sendt til hjørnespark, i et roligt og trygt hjørne.
Det kan så godt være, at banegården oser en lille smule af krig, men udenomkring i Dnipro by mærker man faktisk ikke særlig meget til krigen i den maj måneds dag, hvor jeg besøger byen. Jesper, er du helt 100% vidste du, hvad en vinkel var?
Nej, hedder det ikke også noget andet?
Det hedder også noget andet, ja. Men vinkel, jeg spurgte en, der har forstand på det med forsvar og krig, han har sagt, og det er den korrekte danske betegnelse.
Så
er det
sådan en skulder,
ja.
En eller anden.
Skuldermærke.
Ja, så går jeg til den slags udtryk. Hvis jeg nu havde været sprogofficer, så havde jeg sikkert vidst det.
Ja, dem kender vi også nogle af.
Ja.
Jeg viste jo et billede med den her sådan kat, som ja, voldtager en russisk soldat. Hvad synes du om det?
Jeg synes om det. Det virker jo fuldstændig forrygt. Men som denne podcasts førende tatoveringsekspert, så kan jeg oplyse, at kort er faktisk en forkortelse, kort eller kat, på russisk KOT. Det står for permanent indvåner i fængslet. Det er, hvad det betyder i et fængsel. Så hvis du har en kat på din fod, for eksempel, så er det en tatovering, du har fået i fængslet som en æresbevisning. Om det er det, der betyder det her, det ved jeg ikke. Altså, en kat kan også symbolisere uheld og skæbne. Om det giver det der, du har et fået billede af en kat, der voldtager en uniformeret, sandsynligvis russisk soldat, om det giver nogen mening, det ved jeg ikke noget om. Men jeg så dine billeder derindefra, og der er jo mange virkelig besynderlige og også som lidt foruroligende udmærkelser og emblemer.
Ja, blandt andet en af dem, den kyniske bandære, som hentyder til, det nogen vil kalde en frihedshelt i Ukraine. Nogen vil også kalde ham det modsatte, altså en terrorist. Det kommer helt an på, hvilket synspunkt man tager. Men,
altså en person, som under 2. verdenskrig kæmpede på tysk side.
Ja, og på ukrainsk side, og imod Sovjetunionen, under Sovjetunionen, altså dengang, at den del af vestlig Ukraine var en del af Sovjetunionen. Men mange af de her sådan, vinkler, skal vi huske udtrykket, vinkler, de er, jeg kiggede på dem, og de er meget nationalistiske. Og de er ikke særlig respektfulde over for fjenden. Nu er det også selv, man er det, kan man sige. Ikke? Det er jo krig, det skal vi huske. Det er krig, der foregår 150 km fra Dnipro.
Hvordan skal man så forholde sig til det her? Den russiske propaganda siger jo, at de ukrains, altså Ukraine eller Kiev er bare en stor bunke nazister og fascister.
Altså når man kigger på de her sådan, vinkler, ikke, så har Kreml jo en lille smule ret. Jeg tror mange af de mennesker, som kæmper i de specielt i de frivillige bataljoner i Ukraine, de har fascistoide holdninger til tingene, og måske også, altså, og bærer også nazisymboler. En af de her sådan, vinkler var faktisk, er det den sorte sol, den hedder?
Ja.
Som vist også er et nazisymbol.
Jeg kan ikke huske, om det lige er den, men det er i hvert fald et solsymbol, som man har taget op, og det kan godt være, at det er en deling i en nazistisk hær, der har brugt det før. Jeg kan ikke huske det.
Men det stinker i hvert fald af det. Og det gør mange af de her sådan, vinkler, vil jeg sige. Men det er klart, det er jo også meget kedeligt at udstille vinkler, som, hvor det bare står, at 3. division eller et eller andet, det er måske ikke så sjovt igen. Og nu til godt nyt fra Ukraine. Den første nyhed, som jeg har på tapetet, det er fra Boryspil Lufthavn, som er den største lufthavn i Kiev, som her i januar-september, det vil sige årets første 9 måneder, har haft en flere passagerer på omkring 24% i forhold til samme periode året før. Så de i den periode har haft 8 millioner passagerer, så i 2017 kommer nok op og ramme 10 millioner passagerer. Og hvorfor er det så interessant? Jo, det er interessant, fordi at de faktisk ikke engang før Euromaidan har haft så mange passagerer i den lufthavn. Og det skal huske, efter Euromaidan, der faldt passagertallet kraftigt i lufthavnene i Ukraine på grund af dårlig økonomi, det var en ting. Og også på grund af, at direkte flyvninger til Moskva og Rusland blev gjort umulige. Og nu er der ikke længere nogen som helst direkte flyvninger mellem Ukraine og Rusland. En anden god nyhed med hensyn til luftfart, det er, at Ukrainian International Airlines, de kommer til at fra den 28. april at flyve 9 ugentlige afgange fra Kiev direkte til København. Så for dem, der er en lille smule Ruslands og ukrainofile, så er der nu bedre muligheder for at komme til Østeuropa fra København. Den anden nyhed, det handler om, at Vitali Klitschko, han er en glad mand. Der var i hvert fald nogle billeder i november måned af, han stod og smilte sammen med nogle kinesere fra henholdsvis China Railway International Group og et andet firma, der hedder China Pacific Construction Group. De aftalte så sammen med bystyret i Kiev at bygge den fjerde metrolinje i Kiev. Og hvis I husker på Kiev, der er ikke sket særlig meget på metrobyggerifronten i rigtig lang tid, så det tror jeg, at beboerne i Kiev bliver rigtig glade for. Det handler om, det er, at denne her linje kommer til at gå fra den nordvestlige del af Kiev nordøstlige del af Kiev ned til den sydvestlige del af Kiev. Og eftersom Kiev den bliver delt i to af en stor flod, så er det en ikke helt ringe ting. Det ventes, at det kommer til at stå færdigt om 4-5 år, og der kommer til at være 18 km spor og 13 stationer til en dejlig pris af 2 milliarder dollars.
Sidst der hørte vi om turen til Karaganda, om vores panik, da vi fandt ud af, at det var stort set umuligt at opdrive billetter ud af byen. Men vi fandt billetter, og vi fandt et sted at spise aftensmad, og nu er klokken vist 1 om natten, Kasakhstans tid, og vi er ved at redde op til natten på vores måske lidt lovede hotel.
Jesper er godt i gang med det hvide lagen nede på den her dejlige seng her. Vi er på Hotel Turist i Karaganda, og det er et 3-stjernet hotel, og så vidt jeg ved, så når man har 3 stjerner, så burde lagen faktisk være puttet på dynen. Men Jesper, vi synes jo selv, begge to, at facaden på hotellet, den er jo helt fantastisk.
Den er grå og altså helt utroligt sovjetisk, og så står der så turist med røde bogstaver. Altså det ligner ikke ligefrem en reklame, altså det er ligesom, næsten ligesom meget en advarsel. Det er åbenbart et hotel, som har ry for at være et, hvor man har udlejet værelserne på timebasis for stærkt trængende, altså seksuelt stærkt trængende mennesker. Men vi er lykkelige for at være ankommet, og vi kan i hvert fald tydeligt mærke, at det her det er ikke den her fint polerede hovedstad Astana. Det her er et andet Kazakhstan. Helt, helt andet. Og det her er selvfølgelig en stor, stor provinsby. Det er måske top 5 byer, der bor 500.000 mennesker i den her by. Men det er helt andre forhold, helt andre priser, kan man ret tydeligt mærke her. Helt andre mennesker.
Og jeg synes, vi skal lade Jesper fortsætte med, jeg har allerede redt min seng, men Jesper han mangler stadig lidt. Og Jesper er ikke så god til at multitask.
Tak.
Ja, så kommer den også ud i æteren. Men mens det foregår, så vi tog en taxa her fra hotellet for ind til en restaurant. Jeg tror, det er første gang i mit liv, jeg har fået at vide, hvad prisen på kul er. Altså, han sagde, at kulprisen for 1 ton, det koster mellem 10.000 og 11.000 denke. Så omkring de 200 kroner for et ton kul. Og man tænker bare, nu ved man bare, at man er kommet til en by, som hvis økonomi primært er baseret på kul, når taxaføreren de kan give den daglige kulpris. Men jeg sagde dog, at vi skulle nok købe en 5-6 tons, før vi kunne købe det til den pris der. Så Jesper, skal du ud og have noget kul?
Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Men det er en kulmineby, og den har stået stille i 90'erne og store dele af 00'erne. Så jeg tror, man er lykkelig her i byen for, at der er kommet gang i det igen. Også selvom det vist nok er, man sælger dyrere til det indlandske marked, end man sælger til eksport. Og det er både, der er vist en eller anden noget med en israelsk milliardær, der er hovedaktionær i det lokale kulselskab, og han er gode venner med præsidenten, hvilket aldrig er en ulempe. Og ja, hvad så? Så sælger man også til Indien, som er stor forbruger af kul.
Vi fik også at vide faktisk, at hvis man skulle på et teknisk universitet, så er Karanga ikke et helt dumt sted åbenbart, fordi at, det er her, hvor industrien er, det er også her, hvor at mange af de tekniske universiteter, som, hvor man kan få en teknisk ingeniøruddannelse inden for de her områder her, de hører til.
Og så sagde han noget sjovt. Han sagde, at de andre byer er mest stærke inden for humaniora. Så spurgte jeg lige ind under, hvad er humaniora? Så sagde han, at det er jurister og bogholdere. Det er jo ikke helt, hvad jeg forstår ved at være humanist, må jeg sige. Men det siger jo lidt om, hvad der er behov for i Kazakhstan anno 2017. Nemlig folk, der kan holde styr på indtægterne fra de råstoffer, som udvindes af ingeniørerne.
Ja, Jesper, han står sådan lidt og er lidt mut. Ja. Hvor kan man bruge ham, der kan dansk og russisk?
Nok ikke her.
Nej, men jeg tror faktisk, jeg håber, altså det er sådan helt personligt, der håber jeg bare, at de her kulminer, de snart må lade livet til ære for den alternative energi.
Nu synger Anders sin gamle sang om fossile brændsler. Jeg har længe prøvet at komme på min yndlingssite. Jeg er stor fan af sitet Medusa. Det er den her russiske avis, der er rykket op med teltpælene fra Moskva til Riga. Jeg har ikke kunne åbne deres site her fra Kazakhstan, og det viser sig, at to dage efter, at man havde åbnet Medusas hjemmeside, så spærrer man adgangen til det her site fra Kazakhstan. Og det er på grund af en artikel, hvor man ligesom stiller spørgsmålet, hvad hvis der dukker grønne mænd op i Ust-Kamenogorsk, en stor industriel by med et russisk flertal. Og alene for at stille det her spørgsmål, så har man så bandlyst hele avisen. Og Kazakhstan klarer sig ikke særlig godt i Reporters sans frontières, altså journalister uden grænsers opgørelse over pressefrihed. De ligger dårligere end Rusland, dårligere end Kirgisistan, dog bedre, mener jeg, end Uzbekistan, og selvfølgelig meget bedre end Turkmenistan, som ligger tredje sidst.
Ja, jeg vil lige en kort at læse omkring Turkmenistan. Det så ikke godt ud. For at sige lige ud, de har meget, meget strenge restriktioner på internet, så alt bliver mere eller mindre overvåget. De journalister, der er frie, de sidder udlandet, og selv dem, der sidder udlandet, bliver åbenbart forfulgt på en eller anden måde. Jeg tror ikke, Internet for Vestfronten har en stor fremtid i reportageaktivitet for Turkmenistan.
Nej, og Kazakhstan er heller ikke ligefrem noget superfrit land, må man konstatere. Så det er lidt sjovt, at vi som podcast har fået vores første presseakkreditering netop i Kazakhstan.
Ja, vi spurgte jo rent faktisk. Jeg spurgte jo, om Nazarbayev havde bygget nogle bygninger her i Karaganga til taxaføreren at køre os hen til hotellet. Og der kom resolut et svar for ham, hvor han spurgte, hvad skal jeg så lave i Kazakhstan? Hvem er I sådan lidt? Så sagde jeg jo så, at vi var turister. Og så straks gik han over til at tale om Karlak, og at han synes, vi skulle tage ud til Karlak, det vil sige det her koncentrationslejr, arbejdslejr, der har været som del af Gulag-systemet i Kazakhstan. Så Nazarbayev, ham skulle vi altså ikke tale om.
Nej, åbenbart ikke. Men rent faktisk, så har vi tænkt os at tage ud til Karlak i morgen. Så nu er klokken ved at være 12:30. Måske vi skulle til at få, eller måske jeg skulle til at forrede min seng, så vi kan gå i seng.
Vi går nu i kælderen af administrationsbygningen til Karlak-lejren, som var en Gulag-lejr i Karaganda-regionen. Meget stor en af slagsen.
Ja, Karlak var 300 km på den ene led og 200 km på den anden, og man forflyttede folk herfra. Man tømte området for at bruge det her som en arbejdslejr. Og man mener, at der har været 1,3 millioner fanger igennem systemet fra 1933 til 1954. Og det er ret grusomt. Oppe i indgangen, der står, er der en tv-skærm, der kører en tale af Nazarbayev, hvem ellers der kører i loop. Og han siger, Hitler slog sine egne ihjel. Det er også blasfemisk. Men vi, eller Sovjetmagten, slog sine egne ihjel, og det er forfærdeligt. Og han nævner et tal på, at der var 40 millioner, der gik igennem det her system. Det er et lidt højt sat, men det er der, jeg har hørt før. Og det, der er uhyggeligt ved det her system, det er, at selvfølgelig er der, det var fuldstændig random. Det kunne være hvem som helst, der blev sat i fængsel. Der var nogen, der sad her i, de sad deres straf ud, og så fik de den samme dom igen, men denne gang var det dødsstraf på stedet. Det vil sige, at man har tilbragt måske 3, 6, 10, 15 år her. Har måske lige haft, hvis man var kvinde, så havde man ret til at skrive et brev om måneden. Skrive og modtage et brev om måneden. Hvis man var mand, havde man åbenbart ingen rettigheder til det. Så hvis man nu lige havde sat næsen op efter at komme fri, så ja, der var mange, der simpelthen blev dømt efter udstået straf til døden. Noget, som også er ekstremt, synes jeg, uhyggeligt, det er, at ægtepar, der sammen blev forvist, de blev splittet op. Og små børn, og hvis kvinder var gravide, jamen, så fik de lov til at føde var i fangenskabet, så var børnene taget fra dem. Og de fik lov til at se deres egne børn 3 gange om dagen, så de kunne amme dem. Og derpå så blev de så bortadopteret, opdraget i strengt leninistisk ånd. Det er næsten den værste straf, man kan forestille sig. Ikke? Hvis man nu siger, at de her folk har været skyldige, har haft anti-leninistiske tanker, hvilket de måske ikke har haft. Noget andet, som jeg synes er meget, som jeg lagde mærke til her, det var, at der har været 300 oprør på Taiet i Kazakhstan. 300 gange har folk grebet til våben mod sovjetmagten. Og der var et eksempel, der var nævnt, hvor der var, jeg tror, der var 30 eller 50 mennesker, der blev dømt for det. Alle over 50 blev skudt efter kort rettergang. Og alle dem over 50, det er jo kulturbærerne. Det er dem, der kan traditionerne. Dem, der var så fra 40 til 30, de fik 10 års fængsel, og de yngste fik næsten ingen straf. Ikke? Det er den måde, man har indpodet folk en evig skræk og usikkerhed. Og det er derfor, at man siger, eller sagde i Sovjetunionen, at initiativ er strafbart. Man har simpelthen været hunderæd, fordi ørerne havde vægge. Det havde de også her. Hvis man stoppede 40 mand ind i cellen her, så må de ikke snakke sammen. Der var kun sengepladser til 30. Så man sov på cementgulvet og fik selvfølgelig lungebetændelse. Man må ikke sige noget, og man må ikke nævne sit navn. Og de kunne godt finde på NKVD eller senere. De myndigheder, der kom efter NKVD, de kunne godt finde på at sende en spion derind, som så sad og lyttede efter, for der var nogen, der måske blev for gode venner. Det er noget, der har haft påvirkning langt, langt, langt væk. Og måske også, altså bare det, at folk forsvinder, har jo selvfølgelig i selv haft en effekt, men de folk, der er kommet herfra, de har jo også været altså ødelagte for livet og har taget sådan en skræk med sig.
Nu kan vi lige gå ind i en af de mere uhyggelige kamre hernede under administrationsbygningen, og jeg tror faktisk, det er cirka under trappen faktisk, fortrappen ind til bygningen, og herinde har der været et torturkammer. Helt officielt har der aldrig foregået tortur i den her bygning her, men vidner i byen har sagt, at det er foregået, og det, der er illustreret her, det er faktisk sådan 2 skamler, hvor at hænderne bliver bundet op til væggen, og ja, så må man jo så, kan man nok selv regne ud, hvad der er foregået af torturaktiviteter nede. Jeg tvivler på, at der er mange, der kommer specielt meget i live herud, og hvis de så døde, så bliver de så sendt ind til lægen ved siden af, og så skrev han et eller andet.
Alle dødsfald blev bogført som et eller andet naturligt død.
Ja. Man kan jo også lide en naturlig død efter en ordentlig omgang. Tortur hernede. Så det har ikke, der er tykke vægge her, som I kan høre, så det er ikke et særligt stort rum, så de skriger og ærgelser, man har kunnet høre hernede fra, de er ikke kommet ud til hverken overetagen eller byen derude. Så det har været et rigtig grumt sted at være indkvarteret. Og hele den her underetage er så fyldt med celler af forskellige slags. Blandt så vi et hul. De sagde, at den var 3 meter dybt. Det vi så var ikke 3 meter dybt, men det ville være 3 meter dybt, og så kunne man sætte en mand dernede. Og der har sikkert både været koldt og klamt, og vi må huske på, at det her er et område af Kazakhstan, hvor det bliver pænt koldt om vinteren. Der har formentlig ikke været det store varme hernede i vinterperioden.
Nej, som straf kunne man så få at smide en spand koldt vand ned over sig. Og rationen var helt bogstaveligt vand og brød. Det vil sige en kop kogt vand og en humpel brød på ca. 300 gram. Det var dagsrationen. Så det har jo også kunne tære voldsomt på den modstandskraft, der måtte være tilbage. Når man så blev i princippet kom ud af lejren, så måtte man ikke forlade området. Altså det kan godt være, at man i princippet var fri, men man måtte ikke vende hjem. Og det gælder jo også de baltere, og der blev sendt i lejre i 39 og igen i 44-45.
Men det ender sig så efter Stalins død i 53. Ja.
Og der fik vi at vide, at folk græd. Altså selv de internerede græd, da de hørte Stalin døde. Og det vidner jo lidt om det der vanvid, som totalitarisme kan føre til. Og vi havde også, der er også en lille afdeling af museet, som handler om hungerkatastrofen, som i Ukraine hedder Holodomor, som er en delvist planlagt hungerskatastrofe for ligesom at knække bønder. Man kan sige, at der var ikke særlig mange bønder at knække nakken på lige her, men sådan var det jo. Der var jo også, altså Sovjetunionen havde en planøkonomi, og der var også planer for, hvor mange man skulle slå ihjel, hvor mange skulle sættes i lejr. Så NKVD-folkene og senere måske også KGB-folkene, de havde faktisk en plan for, hvor mange der skulle dømmes, og hvor mange der måske også hvor mange der skulle henrettes. Så i helt igennem forfærdeligt system, og jeg tror ikke det er forkert at sige at det kan man mærke stadigvæk. Det er svært at lave interview med ældre mennesker, når man kommer hen til et menneske som er 50, 60, 70 år og stikker den her, som du lige stikker op under næsen på mig lige nu, en stor lodden mikrofon op mod dem. Så smiler de og vifter med hænderne og vil helst ikke noget. Altså, det er sådan en indgået angst for at have udtrykke en kritisk mening over for magthaverne. Den sidder fast i hvert fald i den ældre generation.
Det er en ganske uhyggelig musikbagtæppe, vi har her. Jesper, hvad er det for en oplevelse at være på Karlach?
Det er en meget blandet oplevelse. Ubehagelig. Man får ondt i maven, ligesom jeg får af at høre det her igen. Det er et ærligt museum, hvor befødte russiske rundvisere og fortæller om det kasakhstanske folks historie. Der ligger et område, hvor der bor flere russere end kasakker. Det er et museum, som melder klart ud og tager afstand fra rædslerne under kommunisttiden. Så vidt så godt. Men så er der sådan en masse små, lidt mærkelige ting. Selve museet ligger i en meget, meget smuk, velholdt og meget velvandet park, hvilket står i slående kontrast til, hvad der er indenfor. Det er måske autentisk nok, fordi det er faktisk en gammel administrationsbygning, og som jeg nævnte i indslaget, så var det et kæmpe område, og det her sted skal prøve at give et indtryk af, hvad der foregik sådan generelt. Så man har samlet ting, man har samlet fængselsdøre, man har samlet diverse effekter for at give et billede af, hvor grusomt det har været. Men rent faktisk, så har der sandsynligvis ikke været sådan deciderede arbejdslejre lige her. Tværtimod har det været et sted, hvor man måske har fået nogle af de musikalske eller kunstneriske fanger ind for at danse for partiledelsen. Og så har der så stået nogen om bag ved tæppet og holdt øje med, at de ikke stak af, og så er de så blevet fuldt hjem i barakken bagefter. Så måske er blomsterne på deres plads, og måske er det alt sammen autentisk nok. Noget, der ikke er autentisk, det er, at når man kommer ind i den her lille landsby, som vist nok ligger i, den hedder vist nok Skagt 2, eller det hedder stoppestedet i hvert fald, når man kommer ind i den, så ser man faktisk kun et højt, grønt hegn. Og jeg får den mistanke, at det er fordi, at museet er ret nyt, og det blev indviet af Nazarbayev for ikke så længe siden. Så han er simpelthen blevet kørt ind. Så han har ikke kunne se andet end de her splinter nye grønne hegn. Eller også er det for, at den tro, at turister foretrækker sig i grønt hegn selv, i stedet for at se, hvem bor i grunden i den her lille by. Kronen på værket, det var, at der overfor museet, der ligger der en lille bitte souvenirbutik, hvor man kan finde små nuttede fangedukker. Altså, det er små malede hånddukker, som eller figurer med fangedragter på, stribede fangedragter, og så de ser meget søde og sjove ud. Det er sgu lidt, står lidt i kontrast med, hvad vi oplevede i Kaukasus i Yerevan, i Folkedragsmuseet der, hvor alting er holdt i, ja, det var nærmest beton, og fyrretræer. Ingen blomster, ingen pynt, ingen spas, overhovedet bare ren tragedie. Og der er Karlak-museet lidt en blandet oplevelse.
Ja, det vil sige, at den der sådan container, hvor de ting blev solgt, det var jo ikke en del af museet, som sådan går ud fra.
Nej, men man kan så også må gå ud fra, at der heller ikke er en politik for, hvad man kan tillade sig.
Nej, bestemt ikke. Jeg vil jo hæfte mig med turen. Den var heller ikke sådan super turistvenlig for at komme ud til museet. Vi skulle tage en bus ned fra busstationen, som ligger lige ved siden af jernbanestationen. Og så skulle vi netop nærmest sidde til ved stoppesteder, eller i hvert fald spørge folk på bussen, at vi skulle af på mineskakt nummer 2, som jeg undrer mig over, men der var ikke rigtig nogen, faktisk ikke rigtig nogen minegange lige der, hvor vi stoppede, men der var en større virksomhed, og så skulle man gå kilometer, 1,5 kilometer
ja,
ind i byen, og så var man der ligesom, efter man ligesom havde spurgt om vej et par gange også, fordi det er ikke sådan, at de har et kæmpe skilt, hvor der står, man skal hen til. Så man skal ligesom ville det for at komme hen til det her sted her. Og så havde de også nogle sovjetsymboler stående sådan lidt til siden i baghaven, kan man sige. Ja,
der mødte vi for øvrigt en gut, der var fra
Polen.
Ja, men det mere interessante var den religiøse organisation.
Jehovas vidne.
Han var Jehovas vidne, og vi fik en lille snak om, hvilke forhold de har. Og nu, som vi sidder og taler lige nu, så er man lige forlænget varetægtsfængslingen af den danske Jehovas vidne til en gang i februar, at risikere 10 års fængsel for ekstremisme.
I Rusland.
I Rusland, ja. Men den polske mand her fortalte også om, at man strammer skruerne, og man bliver presset på alle mulige måder. Nu har de vist nok mistet deres rigssal i hovedstaden. Så det er ikke heller ikke nemt at udøve sin religion i Kazakhstan.
Nej. Jesper, der er sådan lige tilbage at tænke på, det her museum her, er det noget, der kan anbefales for folk, som ikke har den store forstand på Kazakhstan, Rusland og ikke taler russisk?
Jeg mener, at der var en del skrevet på engelsk, og jeg er sikker på, at man kan få en engelsk rundvisning. Jeg synes, at turen derud, det er selvfølgelig besværligt, men hvis man kan overskue det, så synes jeg, man skal unde sig selv den tur derud.
Dobrý den.
Da, сейчас я...
Jeg har ringet op til Boris Belenkin, bibliotekar i den russiske NGO Memorial, der kæmper for at bevare mindet om de forbrydelser mod menneskeheden, der blev begået i sovjettiden. Der er nu intet dystert ved den 64-årige herre, der toner frem her, da det omsider lykkedes os at få kamerafunktionen til at makke ret i begge ender. Belenkin er en energisk mand, der gestikulerer ivrigt. Flere gange under interviewet læner han sig tankefuldt frem i sædet og kommer så tæt på kameraet, at jeg kun kan se hans øjenbryn og rynkede pande. Belenkin er kurator på Memorials udstilling De Første, der handler om de 53 første anholdelser foretaget af bolsjevikerne i 1917. Der hersker to myter om bolsjevikerne, forklarer Belenkin. Ifølge den første var bolsjevikerne relativt fredelige i de første måneder af revolutionen. Ifølge den anden var den røde terror et svar på royalistisk modstand, og den greb først rigtig om sig sidst i 1918. Udstillingen viser, at terroren begyndte allerede få timer efter revolutionen, og at den blev et af det nye regimes kendetegn, en af måderne, de nye magthavere fik fodfæste på. Russerne har aldrig taget et opgør med sovjetæraen, og det er der ifølge Boris Belenkin en god grund til. Vi har et Lenin-mausoleum i landets hovedstad. Over Kreml er der røde stjerner. I byerne er der stadig Karl Marx-gader og Dzerzhinsky-gader. Der er Lenin-gader, Lenin-prospekter, der er statuer af Lenin, som ikke er blevet revet ned, og der bliver sågar rejst nye statuer af Stalin. Det er her, vi bor. Vi lever stadigvæk i det sovjetiske rum. Og hvordan vil du forklare, at for eksempel bolsjevikerne var ekstremister, der lod blodet flyde, når hele landet er opkaldt i deres ære, spørger Belenkin retorisk.
большевиков, да?
Journalist Sergej Shelin mener, at der er en anden forklaring. I de første 20-30 år huggede det revolutionære regime selv alle rødder over, afsværgede sig sine egne stiftere. Hvis familiemedlemmer havde været civile aktivister, ikke nødvendigvis bolsjevikiske, for bolsjevikerne var blot en af strømningerne, men hvis der havde været aktivister i familien, kunne det få alvorlige konsekvenser. Derfor blev det for tidligt, forklarer Sergej Shelin, der er politisk kommentator ved mediet Rosbalt. Jeg har spanske venner. De ved alle, hvilken side deres oldeforældre kæmpede på under den spanske borgerkrig. Den viden er bevaret i familierne. Hos os er den gået tabt. I angst for hævn har folk glemt det. Mange har helt oprigtigt glemt det, så at sige. Andre har beholdt mindet for sig selv. Ofte har man fortalt sine børn en forvrænget familiehistorie og bestræbt sig på at undgå ting, som disse børn kunne blive straffet for at kende til. Man har forsøgt at beskytte dem, siger Shelin, der mener, at det kun er logisk, at det i dag er 2. verdenskrig, der står for russerne som den vigtigste begivenhed i det 20. århundrede. Der er en tradition for stormagtstænkning, som går flere århundreder tilbage. I Rusland værdsættes regimer, som opnåede sejre i krige. I Rusland værdsættes hærførere og statsledere, som vandt krige. Revolutionen i 1917 blev ledsaget af det gamle imperiums kollaps. Et kollaps, der begyndte endnu før bolsjevikerne kom til magten. De genrejste delvis dette imperium, men det opfattes ikke som en stor succes, for selv efter bolsjevikernes sejr var imperiet blevet mindre. Og de sejre, der var blevet vundet, var ikke blevet vundet over en ydre fjende, men i en borgerkrig, hvor det var medborgere, der var blevet besejret. Så passer sejren i den store fædrelandskrig langt bedre ind i sejrsmyten. En sejr over Tyskland, den daværende supermagt. Og denne sejrskult fandtes også, før sejrsdagen blev officielt fridag, pointerer Shelin. Men er der håb om, at russerne en dag vil tage et opgør med den russiske revolution? Darya Khlevnuk er optimist. Hun er Ph.D. i sociologi og har været med til at skrive rapporten Hvilken fortid har Ruslands fremtid brug for? Den er baseret på interviews med lokale historiske meningsdannere, og den viser, at den offentlige statslige historiepolitik ikke er den eneste form for kollektiv erindring. Der findes mange interessante initiativer derude, og vi ser et stort potentiale i disse andre former for kollektiv erindring. Det er som om denne erindring vokser. Når der skrives noget om det i medierne, får man det indtryk, at det er noget helt unikt. Men rent faktisk lægger vi bare ikke mærke til det, forklarede Darya Khlevnuk over en meget ustabil Skype-forbindelse. Faktisk har enhver by i Rusland sine aktivister, sine aktive historielærere og forfattere, som fortæller nogle andre historier. Ikke dem, vi hører på Kanal 1 og læser i Rossiyske Gazeta, forklarer Darya Khlevnuk. Hun undersøger lige nu i et projekt på det amerikanske universitet, Stony Brook University, hvor mange museer i Rusland, der lige nu har udstillinger om Stalinstidens udrensninger. Indtil videre har hun fundet frem til over 1000. Nogle små samfund har flere udstillinger. Blandt andet har Khlevnuk fundet frem til en by med kun 6000 indbyggere, men med hele 4 udstillinger. Også Sergej Shelin fra Rosbalt mener, at synet på revolutionen måske vil ændres. Ligesom det sovjetiske regime satte sine ideologiske kort på oktoberrevolutionen, hvilket de kom til at lide under, så er de ideologiske kort i dag satset på det modsatte, på at revolution er noget skidt. Når holdningen til regimet vil ændre sig, så vil forholdet til revolutionen også ændre sig, som en del af genovervejelsen af, hvad vores land er for en størrelse, hvordan det skal se sig selv, og hvilken plads det skal indtage i verden, slutter Sergej Shelin.
Og til dem, der ikke har opdaget det, så er det jo selvfølgelig 100 år siden, at oktoberrevolutionen den forløb i Rusland. Jesper, jeg har siddet og tænkt lidt over den anden person, som du interviewer i det her indslag her. Han nævner, at det er ikke rigtigt til at finde nogen, som har den negative historie. Altså, der er ikke rigtigt nogen, som var bødlen eller var en del af NKVD eller KGB i de tidlige år, hvis man spørger folk. Det er enten ligesom glemt eller bevidst glemt, eller, eller også taler man ikke om det, eller også er det en historie, man ikke fortæller videre. Og så kommer jeg til at tænke på, at jeg kender heller ikke nogen af de venner, jeg har i Rusland, som har nogle bedsteforældre, som har arbejdet i KGB eller NKVD for den sags skyld. Kender du nogen?
Ja, jeg tror faktisk, det lyder meget mærkeligt, jeg tror faktisk, at bevidstheden og erindringen om, hvem der havde familie i den sfære, er stærkere og mere levende end bevidstheden om dem, der var imod KGB. Hvem der var hvide, hvem der var aristokrater, hvem der... Fordi Bolshevik-partiet var faktisk ikke særlig stort. Det største parti i 1917, det var et, der hed SR. De havde over 1 million medlemmer, og det var jaget vildt efter revolutionen. Det er mere den slags forfædre, man intet ved om, fordi at man altså rent fysisk kan hele familier være udryddet, eller også så er der en enkelt bedstemor, der vidste, hvad der foregik, men hun holdt tand for tungen for at beskytte sig selv og sine. Så generelt så ligger den meget, meget langt tilbage for russerne. Der er mange, som håber på at grave lidt i familiehistorien, og håber på, at de finder frem til nogle aristokrater. Og for nogen lykkes det, men for de fleste lykkes det ikke. Det, som jeg sidder og tænker på her, det er, altså hvis man kigger på alle 15 sovjetstater, og hvis vi tænker på altså et opgør med kommunisttiden, hvis man siger, at det er et cykelløb, så er der 3 medlemmer af Sovjetunionen, som er i mål. Det er de 3 baltiske lande. Det går ikke super godt, men det er 3 lande, som har taget stærk afstand, måske også for stærk afstand, der er jo noget, man har forbudt kommunistisk symbolik i Letland, mener jeg. Så er der 2 lande, som ikke har taget afsted endnu, som ikke har forladt startlinjen. Det er Turkmenistan og Uzbekistan. Og så er der så et midterfelt på 10 lande, som har prøvet lidt med demokrati, har prøvet med et opgør, men mere eller mindre har givet op. Herunder både Kazakhstan og Rusland. Og det er altså super, det er super vigtigt, det her. Fordi det betyder, altså russerne, de tænker på de kalder de vilde 90'er, de brølende 90'er, som var forfærdelige. Det var et helvede, da alting brød sammen. Men det gør en forskel, om du sidder og tænker, puh, det var slemt i 90'erne, det var fordi vi fik demokrati, det var fordi vi fik markedsøkonomi. Eller den anden forklaring, det er jo, at man havde smadret alt. Man havde smadret al logik, al logistik og alle medmenneskelige relationer. Man har ikke bygget på et civilsamfund i 70 år. Man har haft 70 års eller 30 års terror fra 1917 til 1953, til Stalin dør, og så har man haft en eller anden mærkelig form for autoritært, stagnerende styre lige siden. Så det er utroligt vigtigt og essentielt, at den russiske revolution ikke fylder noget for russerne. Det siger rigtig, rigtig meget om landet, og hvor langt det er nået, synes jeg.
Nu er det sjovt, du nævner de baltiske lande, som melder Turkmenistan, og ikke er rigtig at komme nogen steder. Det er vi helt enige om. Nu kommer jeg til at tænke på, i Ukraine har man jo brugt meget tid her de sidste 3 år på at fjerne alt sovjetsymbolik, også langt hen ad vejen. For eksempel Leningstatuer er mere eller mindre fuldstændig fjernet fra jordens overflade i Ukraine, og Stalin er jo, det er jo allerede lang til siden. I Kiev og rigtig mange byer, der har man brugt meget tid på at omdøbe sovjetklingende navne på gader til nogle nye, mere ukrainske navne, så det gør nogle gange, så det er umuligt at finde rundt, fordi at den taxichauffør, den kender kun den gamle vejnavn, og så har man fundet et kort eller en restaurant, hvor at man har en ny adresse, som så ingen kender, så det er altid herligt nogle gange at finde rundt på den måde. Men det, jeg sådan tænker på, det er, at man har fysisk fjernet meget af det, men alt det mentale, altså alt det rigtige opgør har egentlig ikke været der. Sådan føler jeg det.
Ja, det er jo også en kæmpe opgave, og det er jo ikke behageligt at tænke på sin eget lands historie som 4 generationers spildt tid, 4 generationers forspildte muligheder. Så er det jo nemmere at finde en fjende, som man kan gøre på forskellige vis. Altså russerne mener, at det er Vesten, der hele tiden har villet Rusland i ilde, og For eksempel ukrainerne, de skyder skylden på Rusland. Nogen, hvilket vi har talt om, der er også en stærk antisemitisme i Ukraine, som man også mener er sådan en faktor, der holder landet nede. Så det er ikke nemt, men det kræver først og fremmest, at man vil det. Og måske var jeg lidt uretfærdig over for eksempel Moldova, Ukraine og Georgien i den her lige sammenligning, jeg havde, fordi det er måske tre lande, som stadigvæk står med et ben i den vestlige lejr og et ben i en korrupt, fastfrosset situation.
Nu kommer jeg til at tænke på, ser du en revolution i den kommende tid, længere periode i Rusland komme?
En revolution i Rusland?
Ja. En ny revolution simpelthen.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror måske, man kan vente en paladsrevolution. Et magtskifte på en eller anden måde, at der er nogle klaner, som rotter sig sammen, og som holder op med at bakke op om en af kandidaterne i Kreml. Jeg kan ikke rigtig se for mig, at flere hundrede tusind russere går på gaderne, og at man tvinger regimet til at træde tilbage. Det tror jeg ikke på.
Så er vi ved at være ved vejs ende i år 2017's sidste udsendelse. Det er decemberudgaven af Internyt fra Vestfronten, som bliver bragt på internytfravestfronten.dk og også på mr.east.dk. Og selvfølgelig kan I også finde os på iTunes.
Hvor man kan rate os.
Det er Jespers Kæphæs. Gå ind og rate os på iTunes. Det er... Jeg ved ikke helt, hvordan man gør det faktisk, men det lyder som en god idé. Det lyder som en rigtig god idé. Det kan være, at Jesper han kan komme med nogle gode...
Jeg ved det heller ikke. Jeg har jo en økologisk telefon. Den kører bestemt ikke noget med æbler på.
Nej, med underlige omstændigheder, så tag jeres podcast-app, find Internyt fra Vestfronten, og lyt til den der. Det er også guld værd. Jesper, hvad... Jeg sidder sådan lidt og tænker, vi har på nu. Hvad glæder du til i det kommende år?
I det kommende år?
Ja, med hensyn til Internyt fra Vestfronten. Rusland, ja.
Og det hele, hold da. Ja, ja. Jeg glæder mig til, at vi efter alle sandsynlighed skal afholde en fotoudstilling med billeder fra vores indtil videre tre reportageture. Måske får vi en professionel komponist til at lave en ny jingle om side. Så er der en masse interessante ting forude rundt omkring i det tidligere, altså det område, vi dækker i Rusland. Er det spændende at se, om Putin stiller op, og hvor meget han vinder med til præsidentvalget til marts. Det er også spændende at se, om Rusland vil boykotte vinterolympiaden i Sydkorea, som løber af stablen i slutningen af februar. Det er der meget, der tyder på, at man vil lige nu. Så russisk TV har sagt, at man gider ikke have rettighederne. Man vil ikke betale de 40 millioner dollars, det koster for at vise konkurrence uden det russiske flag i. Hvad glæder du dig til?
Ja, der fik du mig. Jeg sidder her helt tom. Jamen, det ved jeg ikke, hvad. Jeg glæder mig til at komme ud og stå på ski selv, han har sagt, jeg tror, det der interesserer mig, det er at komme til, det er økonomien i henholdsvis Rusland og økonomi, Rusland og Ukraine. Hvordan kommer det til at gå med det? Fordi at vi er jo i gang med den her sådan omvæltning fra den sorte oliebaserede og gasbaserede økonomi, fossile økonomi til vedvarende energi, og det er en udvikling, som accelererer nu. Og jeg er personligt den holdning, at det har en vis form for indflydelse på de her landes økonomier, og nok specielt på Ruslands, fordi at de er så afhængige af olie og gas. Så jeg bliver specielt til at blive interesseret i den del af det. Så kan det jo være, der kommer nogle nyheder, som vi ikke kan forudse. For eksempel, det kan være, at der er nogle lande, som gør det muligt for os at komme visumfrit til det. Vi husker en af de ting, som jeg studsede meget over, det var da Hviderusland lige pludselig bekendtgjorde, at man nu kunne tage til deres land, forudsat man rejste til lufthavnen, uden visum for danskere, og den havde jeg godt nok ikke set komme, så det kan være, og det er også det, jeg tænker med hensyn til Rusland. Det kan jo blive interessant at se, om det bliver muligt at komme til Rusland uden visum med hensyn til fodbold. Jeg ved ikke, om der er noget nys i de russiske medier om det.
Ikke, jeg kender til.
Fordi at det er jo et stort arrangement, og det ville jo være træls, hvis der er alle de fodboldfans, der skal ud og have visum til Rusland. Så det er også en af de ting, som jeg synes, der bliver lidt spændende at se, hvor åben Rusland rent faktisk bliver under afholdelsen af VM i fodbold. Det er VM, ikke?
Jo, det er det.
Og allerede nu, da jeg læste nyheder om, at det er næsten umuligt at få billige billetter til Rusland i dag, altså det siger ligesom sig selv, ikke? At der er store fodboldlæger med, og folk de hamster allerede billetter nu, og luftfartsselskaberne, de sætter priserne op. Altså, det er jo en naturlig reaktion.
Så jeg undskylder derpå og siger, at det var en fejl. Det har jeg jo flot faktisk gjort.
Ja, det er klart, ikke? Jo. Det var en fejl. Det var det sikkert. Men skal vi ikke lyttes ved i det nye år?
Jo.
Så ved mikrofonen var som altid
Jesper Gormsen
og Anders Gerlund Petersen. Og vores jinglemager er som altid Alexej Morozov. Vi lyttes ved.